atleet Faisal Leelisaa medaliyaa olompikii Rio irratti argame uummata Oromoo fi wareegamtoota Oromootiif kennuudhaan waadaa seeneen kaleessa Attaanaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatti kennee jira. Sirna kenniinsa galfata qabsoo kanaarratti Ittaanaa kantiibaan magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaa haasawa dhageessisaniin fayyisaan dirree olompikii irratti sagalee uummata isaa ta'ee jechuudhaan dubbatanii jiru. Saayidaamtootu Finfinnee ragabaase.
Atileet Faisal Leelisaa olompikii Rio irratti hirmaatee medaaliyaa birrii argate wareegamtoota Oromoof akka ta'uuf waadaa seene kaleessa uummataaf kenneera. Atileet Faisaan bara 2016 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti olompikii Rio irratti cunqursaa fi dararama saba isaarra qaqqabe waltajjii addunyaa irratti mul'isee sagalee uummataas ta'eera. Miidiyaan addunyaas miidhama uummata Oromoof akka gurra kennan gumaacha taasiseera. Yeroo miidiyaalee garaagaraatiif dorgommiidhaan booda ibsa kennetti waadaa seeneen madaaliyaa isaa yaadannoo wareegamtootaa akka taasisu ibsee ture. Sanas kaleessa uummataaf kennee jira. Faisaan wayita madaaliyaa kana kennu galfata qabsoo wareegamtootaa imaanaasin itti kenneera jedhe uummata Oromootiin.
Uummanni keenya uummanni Oromoo Afrikaa keessatti uummata guddaa, uummata sirna gadaa qabu, uummata guddifachaa, moggaasa, harmoodaa fi kan kana fakkaatan uummata qabudha. Waggoota dheeraadhaaf waanjoo garbummaa jala turullee mirgaa fi kabaja abbaa biyyummaa isaa deebifachuudhaaf baay'ee falmatee jira. Kumaatamaanis baay'ee itti du'ee jira. Aarsaa kaffalee jira. Adeemsa kana keessatti gootuuwwan qaqqaalii lubbuu gumaachuu danda'an haalan oomishuu danda'ee jira. Boca diinaa caala uummanni Oromoo ofii wal cabsee keessa deebii wal dhoowwee tokkummaa dhabee bifa faffaceen qabsoosaa geggeessaa turuun ni yaadatama. Boodarra garuu biiftuun dhaloota qubee as baatee ciniinsuu waggoota 150 booda qeerroo fi qubeen biqilchite. Tattaaffin ani godhe naaf qajeelee miidiyaan addunyaa waa'ee diddaa uummata kanaa akkan dubbadu na godhee jira. Waadaa kanas akkan achirratti seeru ta'een jira. Waadaan ani gale kunis yeroon gara biyya kiyyaatti gale meedaaliyaan olompikii kanarratti argadhe uummata koo itti wareegameef qabsoo agarraa oromummaa kan of keessaa qabaniif yaadannoo bara baraa kanaaf ta'u.
Sirna madaaliyaa kana kennu irratti itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa argamaniiru. Madaaliyaa galfata qabsoo uummata Oromoo bakka bu'uudhaan fuudhaniiru. Haasaas taasisaniiru.
Addunyaan akka sagalee akeekii dhagahu taasisee jira. Fayyisaan oduu gaafas mallattoo kan agarsiisuudhaaf sagalee uummata isaanii akka kana godhu yaada qaamii baatee tokkoffaa akka ba'u shakkii tokko iyyuu qabu. Dhimma dhuunfaa caalaa dhimma seenaatiif dhimma biyyaatiif. Kana muraawwateera galatoomii ulfaataa jennee ni mara. Mootummaa naannoo Oromiyaa qabsoo qeerroo fi qarree akka galaanaatti biyya Itoophiyaa guutuu qajeelan barnoota ta'ee addunyaa irratti horachaa jiru kan siidaa qeerroo fi qarreewwan keenya agarsiisu siidaa qabsoo uummata Oromoo agarsiisu kennaa akka amaatti kenname kan keessa seenu mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo gabaabaa keessatti ijaaree warra aarsaa kaffalee kan jiranii yaadatu. Kennaawwan akkanaas kan keessa seenee dhaloonni kaawwatu.
Sagantaa kennaa madaaliyaa kanarratti itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaas argamaniiru. Faisaan olompikii Rio irratti yeroo namoonni kaan mo'anii gammachuu isaanii ibsatan innammoo gaddaan dararamaa fi miidhaa saba isaarra gahaa ture ibsaa ture jedhan.
Faisaa Leelisaa jagna Itoophiyaati, jagna Afrikaa, jagna addunyaa. Jagnannaa dargaggoon Oromoo rasaasa fuuldura dhaabbattee mirgaaf qabsooftu. Waa'ee kabaja isaaf kabaja maatii isaa kabaja ijoollee isaa dhiisee waa'ee maqaa isaaf meedaalii argatu dhiisee kiiloomeetira 42 keessa isaatti waa'ee qabsoo Oromoo yaadaa luka isaatiin fuulduratti kaachaa ture. Fayyisaa Leellisaa dhaloonni fuuldura isaa jiran dargaggoon Oromoo harka walitti maruun Fayyisaa Leellisaa hiikamuu uummata Oromoo hiikamuu Itoophiyaa hiikamuu biyya keenyaa guyyaan itti lallabe. Fayyisaan jagna keenya jagna Oromoo qofa osoo hin ta'in jagna Itoophiyaati. Kanaaf itti boonna.
Atileet Faisaa Leellisaa hojii fiigichaatiin alattis faawundeeshinii Atileet Faisaa Leellisaa jedhamu hundeessee jira. Akka Faisaan ibsetti hojii guddaan faawundeeshinii kanaa namoota qabsoo keessatti miidhaman deeggaruu akkasumas mirga namoomaaf falmuu fi hojii atileetiksii kan hojjetu akka ta'es sagantaa galfata qabsoo jedhu kanarratti ibsee jira. Gabaas Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.